kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitii Naayil Saatii marsariitii fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan roobii muddee 25 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 15 bara 2012 biyyoota addunyaa akka Grigooriyaanitti bara lakkaawwatan keessatti guyyaan irraa ayyaana Kirismasii yookaan immoo guyyaa dhalata Yesuus Kiristoosi kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin sin ga'e Merii Kirismas jenna. Keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Qophiin keenya irraa irra jirees ayyaaneffannaa guyyaa irraa kanatti ka fuuleffate ta'a. Waashingtan DC naannoo isheetti qophiilee hawaasa keenya kiristaanaa keessatti geggeessamanitti fuuleffanna. Qophii diree dimokiraasiis ni qabna. Gaaffiif deebii torban dabre abukaatoo seeraaf falmaa mirga namoomaa obbo Wandimuu Ibsaa waliin taasisne kutaa lammataaf qaxumuraa dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoduuf gara soraattin sin deebisa.
Isaan kiristaanaatiin meeri kiristimaas garbaa baga guyyaa dhaloota yesoo kiristootiin isin ga'e oduu isaanitti hima. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii arda imaltuu Finfinnee dhufe. Imaltuu tana ministeera hajaa ilaa Eertiraa Osmaan Saaleetii fi gorsa pirezidaantii Isaayyaas Yemaanee Gabraabit waliin dhufe keessummootaan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi itti gaafatamtoota mootummaa hedduutti xiyyuura booleetti simate biyyoota lamaaniyyuu hariyyummaa fi waan gargaraa irratti mari'achuuf urfoo jiran. Rakkoo Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessi jirtuuf barattoota hedduutti barnoota dhaab ministerii saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoon fal nagaa arganne jedhullee maatiif barattoota ammallee rakkoon gam nagaatiin mul'atte waan nama yaaddessaa jedhani qophiteen taphuriitti dachaan. Naannoo uummata kibbaa godina goofaatti nama 4 koleeraa fakkaatuun dhibameetiin itti wal'aanuu jiran akka biiroon bulchiinsa fayyaa irraa argannetti nama hedduu dhib kanaan shakkaniitiin hakimutti jiran. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan kiristaanii har'a dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kirismaasii ulfeeffachuutti jira. Itti gaafatamtooti manneen amantii kaatoolikii fi anglikaan suudaan kibbaatti ergaa nagaa fi jireenni dansaa dhaamaniif itti gaafatamaan guddaan kaatoolik addunyaa poop Fransiisii fi anglikaan Jaastin Weelbee akka bulchootii siyaasaa Suudaan kibbaa irratti walii galaniitiin uummata kanallee malka dabarsan gaafatan Suudaan biyyi bulchootii irratti wal dhabanii rakkoo hedduu keessa jirtu. Namni rakkoo sana baqachuuf gammoojjii keessa qaxxaamuree garba keessa duudee dhumachuu malle jara kana biyya oofaniitiin ilmaan namaa rakkoo hamtuu akkanatti naquun waan ta'u mallee jechuun dubbata Poop Fransiis. Pirezidaantiin Ameerikaa kirismaasii tana mana Filooriidaa qabutti waraana Ameerikaatiif nagaa dhaamaa achitti dabarse. Akkuma minnee kiristaanaa hedduutti addunyaa keessatti dhaloota Yesuus Kiristoos ulfeeffachuuf jira. Itti gaafatamaan guddaan kaatoolikii addunyaa Poop Fransiis amantii kaatoolikii nam biliyoonii 1,300,000 qabdu taanaan Yesuus Kiristoos dhalachuun hammeenni keenya qabaannullee waaqii jaalala ilma namaa qabu agarsiisee jedha.
Celebrating Christmas also means celebrating those who still have a desire to
Pope Francis erga tana Vatican St. Basilica keessa dabarse gamkaaniin ammoo Hong Kongitti ammoo ummati guyyaa lammeessootiif hiriir mormii baay'eetiin rakkoo himachuu jira. Taatullee warra kana poolisiitti gaazii ilaa'imimmaan nama ooftuu fi ilnam gubuddittaafuu facaase tana malee nama hedduu hidhan. Gamkaaniin ammoo Iraanilleen hiriiruma kana jirti keessumatti eegi itti gaafatamaan mirga namaa biyyisuunii ijjeefamee asitti nami hiriira baay'ee rakkoo himachuu jira. Itti gaafatamaa kana bombii makiina isaarratti tokkaatetti ijjeessanii guyyaa 10 dura oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuman duraan dubbadhe irra sagantaa keenya irra jireessa ayyaana kirismasii yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kiristoos as Waashingtan DC naannoo isheetti ayyaaneffamaa jiruuf kennine tujubeef jaallanne tuqindeesse.
Gabriel ergame Ageffatoota keenya bakka adda addaarra guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffataa jirtan baganagaan ittiin singa'e jenna.
Ayyaana har'aa kana sababeeffachuudhaan abbootii amantii kiristiyaanaa lama keessummaa qabna.
Keessummoota keenya har'aa galateeffachaa eenyu akka taataniif waldaarraa dhuftan nu beeksisa.
Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa afur qulqulluu, sadan waaqa tokkoo. Ameen. Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaan jedhama. Amma kan inni tajaajilaa jiru waldaa amantaa Ortodoksii naannoo Waashingitan DC kana keessa jiru hordoftoota amantaa Ortodoksii Oromoon tajaajilaa jira.
Hallubaan Tanadhaabaan jedhama. Meerilaandii irraa waldaa naan tajaajilu waldaa kanaan Oromoo Evaanjeelikaal Chercher jedhama.
Keessummoonni lameen guddaa galatoomaa guyyaan har'aa amantii kiristiyaanaa keessatti hiikoo maalii akka qabu na ibsa luba Saamu'eel.
Egaa durumaan dursee raajii himamee ture. Kanumaafuu samii irratti waaqaaf galanni kan dhiyaate lafarrattis namoota hundumaaf jaalalaaf araarri guyyaa irratti nu ta'eedha. Guyyaan har'aa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajannu kun jechuudha.
Luba Antana isinoo waa itti dabaltan qabdu?
Lumni Saamu'eel ibsaniiru guyyaan har'aa ka guyyaa jaalalli Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabu kan itti mul'ateedha. Baroota darban keessatti raajii Isaayyaasiin kan dubbatame mucaan nuuf dhalateera kan jedhu guyyaa har'aatti immoo foon uffatee nu gidduu jiraachuudhaaf fedhe kana nuuf ibsa.
Biyya alaa kana keessatti ayyaanni har'aa kun waa'ee ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus itoo hin ta'in caalaatti kennaa walii kennuu irratti fuulleeffata. Isa kana attamittiin hubattu luba Saamu'eel?
Egaa akkuma wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti jiru kennaa Waaqayyoo jaalala namaatiif lafarratti qabu kana kan nu kenne ilma isaa tokkicha ta'e kana namni hundumtuu isatti amanee jireenya bara baraa akka argatuuf ilma isaa gifti keenya dubaroo maaramiirraa akka dhalatu kan nu taasisee kenna kanaati kan hin jedhamne talmaamuu hin danda'amne kana kan nu kenne abbaasa samiirra jiru hunda kan jaallatudha. Waaqayyoo kennaanni nu kenne ilma isaa tokkicha kana namoonni kana gaafa jiraa galu jirri immoo jaalala sana Waaqayyoon nu qabu kana jirri immoo namoota walii wajjin jiranu maatiiwwan wajjin jiran wajjin guyyaa kana gammachuudhaan kenna walii kennaa. Kenna Waaqayyoo sana yaadachaa ittiin deemanu haala sanatu jira, haala sanatu mul'ata.
Ilaalcha addaa yoo qabaattan lubaan tana?
Ilaalcha addaa illee hin qabu. Jalqaba kennaadhaan kan beekamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf kennuudhaan jaalala nuu kenname sana immoo olii olii keenya yoo jaallanne olii olii keenyatti yoo mul'isne kun fedhii Waaqayyoo jechuudha. Kan eeggachuu nurra jiru garuu kennaa sanuuf kenname sana dagachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufe? Maaliif Waaqayyo immoo dabarsee ilma isaa tokkicha nuuf kenne isa jedhu sana yeroo hundumaa yaaduun hin barbaachisu. Yeroo yaadnu keessatti kan ofii keenya agarraa jechuudha. Jireenya maatii isa jaallannu sana agarraa jechuudha. Kennaa kenninuuf sana caalaa immoo yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekee fudhate jireenya bara baraa akka argatu immoo duukaa yoo kenninee fi itti dabalata taa'achuudha. Kanatti ibsuun barbaada.
Lubaan tana har'a egaa ayyaana dhalootaatii torbanarra ammoo waggaa haaraatti deemaa jirra. Walumatti qabdanii dhaamsi qabaattan yoo jiraate?
Dhaamsan qabu suma raajii Isaayyaas irratti dubbifameen dubbisuu barbaada. Akkas jedha mucaan nuuf dhalateeraa, ilmis nuuf kennameeraa, humni mootummaa isaa gateetti isaarra jiraa, maqaan isaa gorsaadhaa, dinqii, Waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa, hangafa nagaa hin jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatiif uma hin qabudha. As keessatti kan waan gurguddaa lama nu agarru tokko ilmatu nuuf kenname. Kan nuuf kenname tokkicha jechuudha. Kanaaf sabni keenyas akka maatiittis tokkummaa qabaachuun murteessaa akka ta'e dubbii sagalee Waaqayyo kenna har'aa keessatti nutti mul'isaa jechuudha. Tokkummaa qabaachuun bu'uura Waaqayyo ilmaan namaatiif qabaateera jechuudha. Akka saba Oromoottis tokkummaa kana cimsinee qabaachuun barbaachisaadha. Garaagarummaan hin jiraata? Eeyyee, garaagarummaan hin jiraata. Garuu dubbii sagalee Waaqayyoo kan inni nutti dubbatu yeroo akka jiru dubbata. Yeroo kanatti sabni keenya kan inni qabaachuun irra jiru garaagarummaa isaa xinneessee tokkummaa isaa akkamitti akka jabeessu qabaachuun akka isarra jiru dubbii sagalee Waaqayyoo kun nutti dubbata jechuudha. Itti dabala kan nutti dubbatu guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kan inni dhufe nagaa nu buusuudhaaf dhufe. nagaan isaa immoo dhuma hin qabuudha. Dhugumaan nuyi teenee yoo barbaanne jeequmsa keessatti nagaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Nagaa filachuu hin dandeenye jechuudha. Kan murteessu nuudha jechuudha. Tuttuqqaan biyya lafaa akka nu nagaan qabaanne, akka nu ol jeeqnu, akka nu yaaddofnu, akka nu Waaqayyoo irratti hin boqonne barbaada waan ta'eef yaa saba koo kana guyyaa irraa safeeffaan kennaan inni nuuf kenname inni guddaan inni mana keenya keessa buufate inni waldaa keenya keessa buufate inni saba keenya keessa buufate nagaa Waaqayyoo nagaa kana kaa nagaan kun mana keessan keessa buufate waggaa haaraa kanas nagaa kanaan qabamaati jiraadhaan siniin jedhee dhaamu barbaada.
Tole luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa isinoo.
Fiqir Saaboo Lawaldaa Ayyaal Manbaruu jedha. Jaalala tuyyuu hilma waaqaa teessoo saasa samiirra jiru sanaa harkisee lafa kanarratti foon namaatti dhalatee akka inni mul'atu inni bara inni lakkaa'amneef akka lakkaa'amuuf kan taasise eega dhaloota kiristoosiin duraa booda jedhee waggoota addunyaa kanattiin lakkaa'annullee annuura ta'ee walakkaa ta'ee dhaloota isaatiif dhaloota isaa duraaf booda jedhamee kan inni seenaa jijjiire jaalala Waaqayyoon qabuun kana hundarra kan ilaallumaa inni egaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin geenye ala jennu dhaloota gooftaa Yesuus kiristoosi kanarraa jaalala kan nuyi barannu jechuudha. Jaalala Waaqayyo karoorri Waaqayyo nuuf qabu jaalala akka ta'e barannaa jechuudha. Samiirraa abbaa nu jaallatu qabnaa jechuudha. Gatii kanaatiif namoonni immoo isa fakkaannaa yoo ta'e akka waaqaatti bullaa yoo jenne amantaa qabnaa yoo jenne yeroo hundumaa kan nurraa namoonni hubachuu qabanu jaalala akka ta'e qabaachuu qabnaa jechuudha. Namni jaalala hin qabaanne Waaqayyoon hin beeku. Namni waliin jaallanne namni wal qoodu namni dhiifamaa nama cubboo irratti hojjetallee dhiifaman kennineef Waaqayyoon harbuu hin danda'u jedha. Gatii kanaatiif addunyaa kanarratti yogguu jiraannu ummanni lafarra jiraannu hundillee jaalalaa waliin jiraachuu nu barbaachisa. Isa dadhabeillee jabeeffannee isa kufee jiru kaafannee isa yaadaan addaan ba'ellee walitti dhufnee haasofnee waliin gallee addunyaa kanallee bareechinee biyya keenyas akka saba Oromootti immoo tokkummaa keenya kan cimsinu biyya keenya rakkoo adda addaa keessaa kan ittiin baasnu kan wal dhageenyu ilaa ilaamee waliin jennee jaalalaan kan wal eegnu ta'uun nurra jiraata jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo tokkummaan foon keenya uffatee tokko akka nuun ta'e jechuudha. Akka nu fakkaate nu immoo obboleewwan keenyaan obboleettoowwan keenyaan wal fakkaannee akka jiraannu kana nu ibsa dhaloonni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Kanaafu tokkummaa keenya cimsu jaalalaa wal duukaa jiraachuu waan waliin gallallee yoo jiraate kuni waanuma waaqittiin nu uume gatii ta'eedhaa fi walii gallee addunyaa keenya ilaalcha Waaqayyo bilisummaan nu uume kanaan yaa Waaqayyo galata kee jennee jaalala walii kenninee wal kabajnee wajjiniin addunyaa kanarratti akka jiraannu kana nutti agarsiisan jedha. Barri kun dhugumatti bara rakkoo keessaa ittiin ba'an bara jaalalaan tokkummaa ofii cimsanii isa kaaniif illee jaalala sana tasgabbii sana dabarsanii kennanu namni waan qabu kenna jaalala of keessaa yoo qabaanne of barre jaalala walii yoo qabaanne isa kaaniif illee jaalala kana kennina. Gatii kanaatiif barri kun bara dhagaaginaa bara jaalalaa bara gaarii waan gaariitti arginu biyyi keenya ummanni keenyatti wal jaallatee sadarkaa guddaa irrattiin jireenya isaatiinis ta'u hafuura isaatiinis Waaqayyoo wajjin tokkummaa isaa kan cimsu akka ta'uuf hin hawwa.
Luba Antana Dhaabaaf luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa hedduu galatooma.
Eebbifama
hojii keessa Waaqayyo isiniif eebbisa.
Aameen.
Asuma Waashingtan DC ka jiru waldaa Oromoo burqaa jireenyaa warra Pentekoostee irraa dubree seenaa dheeressa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ilaalchisuudhaan ergaa dabarsiteetti.
Hiriyoota kootiis maatii kootiifis waldaa keessatti na guddadhees waldaa biraana kiristoos akkoos tokko gochuudhaanis baga ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus kiristoosiin siin ga'een jechuu ni barbaada. Kanaaf guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus kennaa jireenya kootiitti fayyina koodha ifa biyya lafaatis siimis jiraachuudha. Dhalachuu gooftaa Yesuus kiristoosii wal qabachuu keessan dubbisa maxxaafa Maatiyoos lakkoofsa 18 irraan dubbisa isa akka jedha. Dhalachuu Yesuus kiristoos akka kanatti dhufee jira ture. Maariyaam maatii isa Yooseef kadhatamtee turte isheen Yooseef wajjin otoo wal bira hin ga'iin hafuura qulqulluudhaan fooftee argamte. Yooseef inni ishee kaadhimmatees nama jireenya qajeelaa jiraatu waan ture dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhee malee himata duratti ishee yellaasituu hin barbaanne. Otuu Yooseef kana yaada jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuu itti mul'ate. Yaa Yooseef ilma daawwiti Maryam kadimni ke afura kulkulu dawani softif ishen of prati prachu insodati ishen ilma indes atina qaisa yesu jete in mokaft inni ofi isa tisaba isa chubu isarikti isa infayita cheden amen.
Walda warra wangela Lutheran, Washington DC ra ayyanu madalota ilaljise daimman kutaa kitaba qulqullu ke sadubisun farfanna dagesesani jiru.
Raji Sayas Turba Kudafur Kanefisukayo Office Milikita Sinifin Kenna Kuno Dirty Inner Forty Enwa Sindesi Makasa Sasa Manuel Geta Mogasti Manuel Getunas Wakayan Wajinjira Getura
Yomusa Gamechi Shira Ya Maria Wakayo Gera Ayana Reteta and Sorati Kuno Fofta and Masindesa Maka Isa Imo Yusuf Jedi Mogasi Wangela Lucas Bukuna Sodoma la Komsa Sodomitoko.
Machafa Isaias Rajicha Bukona Afritami Lama la Kopsa Lama Amasadi. Inni hin iu hin wachu Sagnani Sas Karayati Aka Agamu in Godu. Inni Jajaba Barukome hin Chapsu. Fowa Ipsa Isiseko Senamsu. Inni Amunamu Madan Ferdin Kenu.
Good morning, Wakayo, Sambadi, Vianigra, Wakati, Ago, Bantaksa, Kota, Bekim, Lama, Dubiachte, Wakayo, Tibetse, Lucas, Lama, Krasha.
Fatota Kenya kanen ayana kana kabaja jurtanif
bagana gange sanjen
nen ayana dalachu gofta Yesus Kristos ayana fattanin radebe bagatin singa injera ku radio sagale america saganta fano romoti qopitanu tichen dire demokrasi mudde kudan adunya rat guya mirgana moma yadatame ole kanalalchi sudan abukato qabsa mirgana moma bondimu ibsa kesuma kenya godende di fanne tur retorbandabre haloji sanitif qabin sabirgana moma etiopia kesa ijesera dunyatin akasmas ijesera fera biyettitin akamitta kailalan qopi kenya torbandabre sanaratti dubbatani turan hidamtotaf abukato tani fanmu sanitif kesuma dem samana murti media ibsu sanitif ibani rage yojrate kajallenen gafattef debi kenu danjel qabo bondimun
kokofa obaka bi dana mayo manabau indala ko be nama haga sedema furtabatu ne dorti tabribila sigale kun kama wa ne su dorti tas radio ke tani radio germane jin galgala fana mari patin ka ji jafani ka tarra wori kilinto bulchani inda dani afyallana ni an yakka san dalalani de ku kilinto sa abo da yo dake jedu tukkan wannan wani wajen dukkanin gare nama kuda turba yin ta'ani ta saba a fahimta ku dubbata ne mala ba su yi abu da ta katti galgala ga nama ijita a mirga bukatun makon federala su ke nune kanaromiya su ke nune parlama turke hinta farta an raba nama kanis su wati odaji na faɗa gati da ta ji kan ba'e na dawar su sani a nille garani so da ɗuhullatun legaru mali ba da nufi gale oso warwa to kan duno yo hidam telle yo du telle do murka to du kan je do murte ko an ta yebi jarre tun amma sibi da be san ba eni yo rabbi se da tan di sa yo kan gam te tan ti dan je eni ma tin ko tin le hindu nar da bani ati marat fa yar kan du je eni na ma hida ni wa ni sa babba ci sun da sa ti santa ko pe patte sin ki sin ti je te dan lan te jar tin ko ti se ni ti ga fur ta ba ji kai jo le gara tor ba ka ba jo le jo le mo gara na ku da to ko ka ba gara na ma so do ma wol ga yi go ani i ji an ka ne ga ani ani i su bara ro mo sal da se ru ma san ba san santa ta na ga fa ni da na fi da da ma mo ya won ti ba da yo fa ne garu ummata ra gala to mi kan je jar jar san ka ba ci
fakkeenya fi namoonni abukaatoo taatanii dhaabbataniif mana murtiitti yeroo dhiyaatani haala argaa turtan sun ija seera addunyaa na ta'uu ka biyyattiitiin maal fakkaata ture
tokkoffa himanni san hundarratti dhiyaatu himaata kuukin gidaataadha isa sobaati jechuu maaliif fakkeennaaf kan himatamaniin shororkeessaadhaan shororkeessaa jechuun akka seera Itoophiyaa tittillee ta'ee akka seera addunyaa tittillee wanna ummata jimlaadhaan walit qabee miidhaa waatitti dhaabbadheef namni 600 kun hundi isaaniitu himannaan isaanii mootummaa fonqolchuuf yaadde namoota maqaan isaanii maqaan abboota isaaniin beekamne namoota kateessoon isaaniin beekamne waliin walitti bilbilta'edha. Seera Itoophiyaa kun matanti isaati har'a shororkeessaa jedhame malee lakkiin sun shororkeessaadha matanti isaatu. Seera Itoophiyaa akkuma jirutti faallessa. Seerri shororkeessaa kan bahe kun walakkaa oliin isaa seera Itoophiyaadhaa kan bara 87 bahe san kan jeeku. Kanaafuu himannaan maamiltoota kootirra dhiyaate sun deeggarsa seeraan qabu. Wanti si ajaa'ibsiisu abbootiin alangaadhaa hayyoo sanii shororkeessaadhaan himannaa sobaatiin himannaan taaneen qaxaqqaxanii jibbiidhaan waan hin taane amansiisaa. Ummanni akka isaan sodaatee shororkaa'ee eneen yaayyee taqataa jedhee akka namni mataa isaa qaqqabatee buluuf malee himannaa seera qabeessan turre himannaa haqa qabeessan turre himannaa heera yakkaatiin hin himachiifne jechuun. Kanammoo mootummaan illee boodarra guyyaa 17 ol ga'ii godhee dogongora isaa amanee ummata dhiifannoota gaafatee warra shororkeessaa himataman hunda isaaniitti akka gadhiisan taasifamee labsii shororkeessaa sanillee. Anis biyyaa 2013 irratti hirmaate baay'ina fooyyeffamee akka seera qabeessa ta'u irratti amma paarlaamaatti dhiyaachuudhaaf adeemaa jiranitti fakkaata.
Amma jijjiiramni kun ega dhufee as yakki adda addaa biyyattii iddoo adda addaatti ajjechaan waan fafakkaatan hin hojjetamu. Mootummaan akka isa duraa cimsee hin qabne kan jedhan jiru yoo maal ta'eeti mirgi namaa situu hin dhiibamin yakkamtoota seera duratti dhiyeessuun danda'ama.
Tokkoffaa haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu kun afaan Amaariffaatiin aayoon taayii salaamiif aluu taayii salaamii ka jedhu tokkotu jira yookaan dammoo sodaatanii mataa isaanii cabsatanii mootummaa jalatti buluudhaaf amananii mootummaa san jaalatanii hojji buluudha. Mootummaan kun amma maal ta'e ummatni mataan isaa na gargaaree wal gargaaree gandatti magaalatti aanatti zoonitti akka biyyoolessaatitti haa eegnu jedhameef kun maal fidee warri aangorra ari'aman warri PPLP kun qarshii gahaa qabu muuxannoo gahaa qabu namoota kana tamsaasanii gaa meeshaa waraanaa guyyaa guyyaan galchuu uummata akka walitti bu'u godhanii ta'e jedhamee pirojektiidha warri jijjiirama kana faallessu warri masara keessaa ari'aman naannoo hundatti yoo bakka tokko qabbaneessi bakka tokkotti taagaa kanatti fakkaatutti mootummaan ammaa kun akka yaalitti hanqina hedduu qaba garuu maaliif tokko. Dimokiraasiin biyya kana keessan baratamne uummanni xaqasamu ture amma akkana fakkaatutti mootummaan kun nadhabee osoo hin ta'in gara araaramaatiin gara mariitiin abbootii gadaa abbootii amantaatiin jaarsonni biyyaa hin jiru uummannumtu mataan isaa naannoo isaa akka eegu ji'a lamaa takkan qabbanaa ji'a tokko laman ka'a amara foromo jiddi toro marange da mukun marin parti le jiddi galqabamera parti le umman amanwodi marin galqabame kun bakongatti bene akkasumani mo salam ministrin kanje da munjira abotin jaga jiru abotin aman ta jiru jarsoni biya jiru nanno joni joni ana marin galqabame jira hala kanan abana yanu fal jebe afgada garu projectini addawayin ogadi dami torba sababu gudda Ethiopia kesa jiru ibidda digo da kan turame rakko kun dafe ni kamu ita kanada sadarka dan motum man tundu rakko dabu bakka motum man yirundu namni ni gama amma garu barana kotte ni tarin rai bukau hireba mani mirge na mumma ti so lan tum man seralle in tabajjama kaje du abdi gaba rakko na kuma jiru tawe gari tu abdi ku tacci zada moti
obondimu yero amma namoni doddot kan idaman juru abukato tata ni kan abattani juru
amma worra burayu sagamma worra gamoti jollero moti akasman jolle abaratin jaranama jahatami torba kana abukato ture jiramni kai kuni mana murte ke chatle adena ture amma bisham barana ammo botin teramle harawa murten dafe ke naman juru amma worra burayu san ogato kombo da amma ya kana kecha jala murte kenna majira ankin na sulle achille injira boru le injira garu manni murte tin lak mana murte tittu foye in sabaje jettu ba tatta tatta jira jettu ba na modni addawai dar kala fajala tin ifadin le kapsan gufu umatu majiru halli jiru garu akas mulu so da chi ga da moti abdimarra jira jettu
obbo wandimu ifsa debina la tanif mak radio sagale america ne du galatoma
tarana la tanif tinille ba galatoma
kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale america saganta afan romoti daggeffato takenya kannen ayyana dalata yesus christos yokan christmas ayyane fattanin irradebine merry christmas bagattin singay jenna geffatota kenya ga saganta kenya kanarra kanuman tumurra qoppi boduti walittirebina gama kenya nagatijen amma saganta fana maratu tifufa